Laparakops Radyo Tavisupleba.
Laparakops Radyo Tavisupleba da ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. Იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
შენ გამოგაუგზებენ ალიანზე, დაგალევინებენ უკვე მურ სითხეს, მყრალსა და მათრობელს. ქალაქის თავზე ბადესავით გასროლილ მავთულებს შემიხები ფთით ერთადერთით და იდუმალით იმოხტები ელექტრონებით და შენ სახსახით ერთვის ამყაროს სხეულში გივლის ჟურვანტელი გამოღვიძების, სხეულში გივლის ჟინი ხეტიალის, თითქოს დასალევე ებირთელა ბორჯომის ბოთლი.
ეს გახლავთ ქართველი პოეტის შოთა ჩანტლაძის მიერ 1958 წლის დეკემბერში დაწერილი პოემა სათაურით ტრამვაის. შოთა ჩანტლაძე ასათიანის კუთხის დღევანდელი გამოშვების გმირია. ამ პოემას, რომელსაც უყოყმანოთ და ხელაღებით ვუწოდებდი შედევრს, ჩვენი თხოვნით მსახიობი გიორგი ბოჭორიშვილი კითხულობს.
შენ ხარ შემდგარი ლიანდაგებზე, არ გაქვს უფლება გადმოხვიდე ლიანდაგიდან. შენ დაეხეთები ქალაქში მტრიანში, შენობიდან შენობამდე, მაღაზიებიდან მაღაზიებამდე, ქუჩებიდან ქუჩებში. შენ ჩერდები გაჩერებებთან, სადაც ყოველთვის ჩდებიან მოქალაქები, სადაც ზოგჯერ გაჩერებულია საათიც. ადამიანები მოძრაობენ ქუჩაში, რადგან ქუჩები დგანან. ადამიანები დგანან შენში, რადგან დადიხარ შენ. ქუჩებში დაწყებული ცხოვრება გრძელდება შენში. შენ ხარ ქუჩა მოარული. შენ ცხოვრობ ცხოვრებით შინაგანით. შენში ხდება ამბავი მრავალი. შენში წყდება მრავალი ბედი. შენში იკვეთება ქურდი თითოსანი. შენში ნათლდება დოცენტი უვიცი. შენში ეხება ადამიანი ორი. შეხებით შემთხვევით და ვერ შეხვდებიან ერთმანეთს სიკვდილამდე. შენში იშლება ნერვები, როგორც სიმები გიტარის. შენში გრძნობენ ფეხებს, როგორც გულს. შენში აპატიმრებენ მგზავრებს უბილეთოს, რომელსაც არ აქვს ბილეთის ფული. და შენ განისდი ამას ყოველთვის. თელ ამ სიმძიმეს განისდი შენ და გატანჯული გარბი ხარ. გარბი ხარ და დაიგმინებ შესახვევში.
ამ ტრამვაის, ისევე როგორც თავად ჩოთა ჩანტლაძე, მე საკმაოდ გვიან, სადღაც 10-ოდე წლის წინ აღმოვაჩინე და ყოველ ჯერზე, როცა ამ ტექსტს ვუბრუნდები, ხელახლა მიპყრობს ხოლმე მისით აღფრთოვანებაც და გაოცებაც. ლიტერატურის თეორეტიკოსებს ეს პოემაც ჯერ კიდევ შესასწავლი აქვთ და ჩანტლაძის მთელი შემოქმედებაც. ალბათ მოვა დრო და ისინი ბევრს და საინტერესოდ დაწერენ ჩანტლაძის ძალიან გამორჩეულ პოეტურ ლექსიკაზე, ბგერწერაზე, ფორმაზე, სინტაქსზე, მეტრიკაზე, გროტესკის თუ იუმორის ფორმებზე. ჩემში, რიგით ქართულენოვან კითხველში, პოემა ტრამვაის უწინარესად სიხარულს აღძრავს. ეს ტექსტი ქართული ენის ზეიმია, თავისი მოულოდნელი, მახვილი, რაღაცნაირად ძალიან ზუსტი სიტყვებით და უჩვეულო წინადადებებით და წარმოსახვის, ხედვის, ფანტაზიის, პერსპექტივების თუ ზმანებების ზეიმი. კითხულობ პოემას ქალაქური ყოფის ჩვეულებრივ ტრივიალურ ნაწილზე, მოღრჭიალე ტრამვაიზე და იერსახეების, განცდების, პერსპექტივების, ამბებისა და ასოციაციების დაუსრულებელ, ინტენსიურ, სიცოცხლით მფეთქავ კალეიდოსკოპს ხედავ. შოთა ჩანტლაძე 1968 წლის 29 ნოემბერს 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრმანაწლავის დაგვიანებული ოპერაციის შემდგომი გართულებების გამო. მისი მემკვიდრეობა ტრამვაის გარდა მოიცავს კიდევ რამდენიმე დიდ ლექს, რომლებსაც ვფიქრობ ასევე თამამად შეგვიძლია ქართული პოეზიის შედევრები უწოდოთ. მათ შორისაა „მანიფესტი“, „ჩემი მაგიდის წიგნი“, „სახელწოდებების შეცვლა“, „სიკვდილის როკვა“, ანუ „სხეულის აგონია“, ანუ „მიზეზი მოკვდინების“ და კიდევ რამდენიმე სხვა. ლექსების გარდა ის მოთხრობებს და მინიატურებსაც წერდა, ასევე თარგმნიდა, ნათარგმნი აქვს ფინური ეპოსი, ირლანდიური საგები, რუსული ლიტერატურა. ის თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა, რომელიც 1952 წელს დაამთავრა. – სანამ ცოცხალი იყო, მისი ლექსები არ გამოქვეყნებულა. ჩანტლაძის ნებისმიერ ტექსტზე თვალის გადავლებაც კი საკმარისია საიმისოდ, რომ მიუხვდეთ. ის არანაირად, არც ერთი პარამეტრით არ ეწერებოდა თავის პერიოდში დამკვიდრებულ იმ წესრიგში, რომელიც განსაზღვრავდა ხელოვანების და იდეოლოგიური წყობის თუ ოფიციოზის ურთიერთმიმართებას. ჩანტლაძის ლექსებს დისიდენტურს ვერ უწოდებთ, მაგრამ მის ტექსტებს უწყვეტ ხაზად გასდევს მახვილი იუმორი და ირონია დამკვიდრებული ოფიციალური იდეოლოგიის მიმართ. მაგალითად, ერთ-ერთ ადრეულ 1947 წელს დაწერილ ლექსში სახელწოდებით „თქვენი გზა საით“, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, შოთა ჩანტლაძე თითქოს სტანდარტულ იდეოლოგიურ ხაზს მიყვება, მაგრამ ბოლოს უკანასკნელ წინადადებაში მოულოდნელ და სასაცილო გადახვევას გვთავაზობს. მივდივარ გზაზე, გზის განაპირას კოლმეურნეთა შემხვდა ჯგუფი და ვაშკაცურ მკერდზე ოფლის დიოდათ, ჩამოსდიოდათ ოფლის შუბლიდან. მივედი მათთან დავჯექ საუბრად, ბელაც უძღვნიდნენ ათას მადლობას და იგონებდნენ ნისლიან დღეებს, ცათა ქუხილს და ცათა ავდრობას. შემდეგ კი კითხვა, თქვენი გზა საით, ხომ არ მოდიხართ ვინმე ამ გზისკენ? ერთის პასუხი, არ აღმაწვილო, ჩვენ აქვე ახლოს, კომუნიზმისკენ. ფილოლოგი ზურაბ კიკნაძე შოთა ჩანტლაძის ახლო მეგობარი იყო. ის მიყვება შოთამ მხოლოდ ერთხელ სადა თავისი ლექსების გამოქვეყნება უარი მიიღო და ამის შემდეგ მცდელობაც აღარ ჰქონია.
არც ერთი კონიუნქტურული ლექსი მაგას არ დაუწერია. ჩვეულები როგორ იყო, მაგრამ ამას ორთქმავალს ეძახდნენ. ცე თუ გინდოდა წიგნი დაგებეჭდა, უნდა ორთქმავალი ყოფილიყო. რა არის ორთქმავალი? ამ წყობილების, ასე ვთქვათ, ესე პანეგირიკები ლენინზე, ამაზე, სოციალისტურ აღმავლობაზე. არს გაუხედავს იქით. საინტერესო ის არის, ნახე, არ მინდა ვინმე რაღაცა დავამცირო ის, მაგრამ ბევრი მისი მეგობარი დაწინაურდა სწორედ იმის გამო, რომ ეს ორთქმავლები ჰქონდათ. მაგრამ არასოდეს შოთას მაძე აუგიარო თხოვს. ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა, ხლა არ მინდა დავასახელო. ბოლომდე იყო მათ მისი ერთგული და არასოდეს არ უთხოვს, რომ აი ეს როგორ გააკეთა ეს ეს. ასე ბრძნულად უდგებოდა ამ საკითხს, რომ თუ გინდა დაწინაურება, თუ გინდა რაღაცა გამოაჩინო შენი თავი ნამდვილი, შენი პოეზია, ну წახვიდე კომპრომისზე. რადიკალი იყო აი ამ ხრივ, რომ კომპრომისი არასოდეს არ მიდიოდა, არასოდეს. თანამდებია მაგის ხასიათის სასაცილო, მუშაობდა ხანდახან უგადა დეკრეტზე გასული ქალების ადგილზე, დეკრეტზე გავიდოდნენ, იმასე აღმოჩნდებოდა თავისუფალი ადგილი მაშინ ეს გამომცემლობაში, მე მინდა ერთი რამდენიმე თვე მუშაობდა და წავიდოდა. ყავდა ძალიან კარგი მეგობარი, ყავდა, რომელსაც მიაღწია მინისტრიც გახდა. აი რა შეურშოლა, ესეთი სტაბილური სამსახური ვერ უშოლა ვერავინ.
მაგრამ
უნდა და აი ზარა დოქტორი ცხოვრება ქონდეთ, წარმოვიდგინეთ. ეხლა მისი სახლი ეს არის უნივერსიტეტი, რომ მოდიხართ ცენტრისკენ, ვარაზის ხეს გადახვალთ, ეხლა სახლი დაანგრიეს რაღაცა და შოთა სახლი ნაპირზე დარჩა და იმასაც მიანგრევენ ალბათ, დაფაც არის რომელს როგორ ესა ერთი ოთახი, საძინებელიც ის იყო, სასადილიც ის იყო, სტუმარიც ის იყო.
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მეოთხე საუკუნეზე მეტი გავიდა, მაგრამ შოთა ჩანტლაძემ მაინც ვერ დაიმკვიდრა ადგილი ქართული ლიტერატურის იმ კორპუსში, თეორეტიკოსები კანონს რომ უწოდებენ ხოლმე, ყველაზე მნიშვნელოვნად მიჩნეული ავტორების რიგში. დღეს უკვე არსებობს მისი ლექსების რამდენიმე კრებული, მათგან ყველაზე მოცულობითია 1998 წელს საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის მიერ იზა ორჯონიკიძის რედაქტორობით გამოცემული წიგნი. ჩანტლაძეს ცხადია, ჰყავდა და ჰყავს თავისი მკითხველი, მაგრამ ის მაინც რაღაცნაირად განზემ დგომ ავტორად რჩება. მისი ზოგიერთი ლექსის ნაწყვეტი შესაძლოა ბევრმა იცოდეს, მაგრამ არ იცოდეს, რომ ეს ლექსი შოთა ჩანტლაძეს ეკუთვნის. მაგალითად სიტყვები: წავიდა წვიმა და მოვიდნენ ქარები, წვიმები, ქარები, მე ასეთ, ციოდა მარიამს და დედის მკლავებში ციოდა პატარა იესოს. როგორც ლიტერატურის კრიტიკოსი და შოთა ჩანტლაძის შესახებ ძალიან საინტერესო წერილის „ბაღი და ხეტიალის“ ავტორი მალხას ხარბედი ამბობს, ჩანტლაძეს მუდმივად ხელახლა აღმოვაჩენთ ხოლმე აღფრთოვანებით, თუმცა ამ აღმოჩენის შემდეგ ის მაინც მეორე პლანზე ინაცვლებს.
თამამად შეიძლება ითქოს, რომ რაღაცნაირად შეიძლება კარგიც იყოს, რომ კანონში ვერ შევიდა შოთა ჩანტლაძის ლექსები, იმიტომ რომ კარგად ვიცით ბოლო 10 წლეულების მანძილზე რა განსაზღვრავდა კანონს, ასე ვთქვათ.
რა განსაზღვრავდა მაინც დავაზუსტოთ.
ქართული ლიტერატურული კანონს, ეს იყო რაღაცა იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, საფუძველი პირველ რიგში.
არა, ეს საბჭოთა დროს, მაგრამ მას მერე ხო 25 წელი გავიდა.
ხო, ნუ არა, მას მერეც პრინციპში ეს ინერცია ძალიან ძლიერი არის, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის პირმშოვარი ის მიდგომები და ის წაკითხვები შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც 90-იან წლებიდან გაბატონდა საქართველოსში, იმიტომ რომ ვერ მოიგიდა ფეხი მეთოდი იქნება ეს თუ
ვერც კრიტიკა.
ხო, აი ამას გულისხმობ რა. რადგანაც არ უნდა აღმოაჩინოთ ახლიდან შოთა ჩანტლაძე 90-იან წლებში თუ 2000-იანების დასაწყისში თუ აი უკვე 20 წელი გავიდა, რაც ახალი საუკუნე დაიწყო, ხო? თუნდაც ახლა ამ დღეებში რამდენჯერაც არ უნდა აღმოაჩინოთ, მაინც ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, გადადის უკანა პლანზე.
ჩვენი რადიო სტუდიაში სტუმრობისას მალხაზ ხარბედიაც როდადრო ჩანტლაძის ლექსების კრებულიდან მის საყვარელ ლექსებსაც გვიკითხავდა.
მე ყველაფერი მომწყინდა ახლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ახლა დავდივარ ნაბიჯით ნელით, ახლა სევდიანს მხვდებიან ხშირად, თუმცა არ ამაქვს თვალების სველი, მაინც გავარ თვალებით ტირალს. მე ყველაფერი მომწყინდა უკვე და ერთადერთი სურვილი დამშა, ნურავის უკვირს, თუ ვერ გაიგო ასე რამ ტანჯავს. რადგან ეს სული ასე უბოლი არიყო, მათი სულების მსგავსი, არსად ძმობილი, არსად დობილი, მე მარტო ხელა ვიყავი კაცი. მე ყველაფერი მომწყინდა ახლა, მზის მხურვალება, თვარის სინათლე, ნიავის ქროლა, ქარების შეხლა, ყველა ტყუილი, ყველა სიმართლე. ო, და ეს ძალიან ესეთი რაღაც ძველი ბერძნული პოეზიასავითა რა, ფრაგმენტი, ჰარქილოქის ფრაგმენტივითა. ოთესღაც, ასე ქვია ლექს. რამდენი დილა, რამდენი ღამე, მახსოვს ზეციდან ქვეყნად დაეშვა. რამდენი ვინმე, რამდენი რამე გადასწვა დღის და ღამის თარეშმა. რამდენი ფიქრი მიწას კაწრავდა, რამდენი ფიქრი ცაზე აეშვა. საერთოდ ადრეული შოთა ჩანტლაძე.
შოთა ჩანტლაძეს უწინარესად ურბანულ პოეტს უწოდებენ ხოლმე, რადგან მისი შემოქმედება და ქალაქი თბილისი შეზრდილია ერთმანეთთან. თუმცა მას განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში მშობლიურ გურიაზეც აქვს დაწერილი ლექსები. ერთ-ერთი მათგანია ბებიას ჩემსას, რომელშიც ჩანტლაძე ბებიის დაუვიწყარ, არაორდინარულ, ძალიან მკაფიო და ძლიერ სახეს გვიხატავს. მას სამთარ ზაფხულ ბუხარიენთო, ბოთლი არაყიცენთო ბუხართან, მაინც ართხოვდა უფალ შენდობას, ცესხლიან არაღს ერთად ხუხავდა. მას არეძინა დღისით თუ ღამით წევდა ყალიონს და ყალიონის ცისფერი კვამლით წამოასრებდა იგი ალიონს. შვილებმა თხოვეს წამო ქალაქში, ვერ მოაცილეს საკუთარ ოდას, ვერ მოაცილეს მაინც ალაგეს, თხოვნა მაწყინა და დაგვიღონდა. თუმცა როგორც ვთქვით, ჩანტლაძის ლექსებში ქალაქი თბილისი ნამდვილად მთავარია. ამ ლექსებში ის უბრალოდ კი არ ფიგურირებს, არამედ გვევლინება ცოცხალ ორგანიზმად, რომლის ადგილები, პერსონაჟები, ადამიანები, ტრანსპორტი, შემთხვევითი შეხებები, შეხვედრები, განწყობები თავად არიან პოეზიის ცენტრი. ჩანტლაძის ეს ქალაქური თუ ქალაქის ლექსები ძალიან კინემატოგრაფიულია. ის ეგრეთ წოდებული სიტყვიერი ფოტოგრაფიის უბადლო ოსტატია და სულ რამდენიმე მოკლე და ზუსტი სიტყვით თვალწინ გვიცოცხლებს ამ ქალაქის მცხოვრებთ, მზესუმზირის გამყიდველს, რომელსაც მზისკენ არასოდეს გაუხედია. მეპაპიროსეს თეთრი ხალათით და ხურდასავით უხვი ღიმილით, პარიკმახერს, წყლების გამყიდველს, მეტაჭკეს და მილიციელს, ჩანტლაძის ტექსტების ხშირ პერსონაჟს, რომელიც რეჟიმის მოთხოვნების შესაბამისად იძულებულია ერთად თავმოყრილ ახალგაზრდებს დაშლისკენ მოუწოდოს, მაგრამ შეიძლება სულაც არ ეხალისებოდეს ამის კეთება. კვლავ ზურაბ კიკნაძე.
უყვარდა თბილისი, სოფელში მე არ ვარ, სოფლის კაციო, სადაც ერთ წერს ერთ-ერთ მეგობარს, არ ვარ სოფლის კაციო, თბილისი. ქუჩა, ბაღი, ეს ტრამვაი, მილიციელზე აქვს ლექსი დაწერილი, ძალიან კარგი, შესანიშნავი. ჩვენ მილიციელებს პატივს არ ვცემდით, ახლა დასამალია ეს. ხო, და აი მაგალითად დაინახა ადამიანი მილიციელში. და იყვნენ ადამიანები, იყვნენ ისინიც. მეც ადამიანი ვარ, ერთ ლექსში შეუნება. დაიშალეთ მილიციელებს, 60 კაცს რომ დაინახავდნენ მილიციელები. ცოტა შეღამებულზე რა 11-12-ს აა დაიშალეთ არ ვიშლებოთ კიდე მოვიდო და დაიშალეთ
შოთა ჩანტლაძის და თბილისის ურთიერთობაზე ალბათ ყველაზე საინტერესო წერილი მალხას ხარბედიას ეკუთვნის. ჩანტლაძე ხარბედიას ახსენებს მე-19 საუკუნის ევროპაში გაჩენილ ცხოვრების სტილს, პლანერიზმს და ადამიანს, პლანერს, რომელიც ქალაქის ქუჩებში დახეტიალობს და თავისი მახვილი მზერით აკვირდება ურბანული ცხოვრების ყოველდღიურობის დეტალებს. ევროპელი პლანერი, როგორც ფენომენი, შარლ ბოდლერის წარმოსახვიდან ამოიზარდა. მისი 1863 წლის ტექსტიდან თანამედროვე ცხოვრების მხატვარი, რომელშიც ის მისივე სიტყვებით ვნებით დამუხტული მჭვრეტელის სახეს აღწერს. თუმცა პლანერის სახე მას შემდეგ კიდევ და კიდევ გახდა ანალიზის საგანი. მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა მოაზროვნემ, ვალტერ ბენიამინმა მაგალითად, თავის ტექსტებში ის დენდის სტილის ესთეტი ჯენტლმენი მოხეტიალედან აქცია ფიგურად, რომელიც ქალაქში სიარულისას მოდერნულობის და კაპიტალიზმის მიერ მოტანილ ზიანს აკვირდება. ბენიამინთან პლანერი ხდება საბაზრო ძალების დამკვირვებელი. მისი უმიზნო ხეტიალი კი წარმოადგენს დემონსტრაციას შრომის განაწილების წინააღმდეგ. პლანერი პოლიტიკის მიღმა არ არის, თუმცა თავად არ წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს. ის უბრალოდ აკვირდება და სიარულს განაგრძობს.
ამ პლანერის ტერმინიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება აიხსნას შოთა შანტლაძის დამოკიდებულებაში ცხოვრებისადმი, თანამედროვე პოლიტიკური თუ კულტურული რეალიებისადმი და საკუთარ თავისადმი და საკუთარ ბედისწერისადმი დამოკიდებულებაშიც. იგი არ არის დისიდენტი, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დისიდენტურ აზრებს გამოთქვამს საკმაოდ წვავე და ცხანდახან. მასთან უფრო ეს ცინიზმი და ირონია წამყვანი, იუმორიც კი არ არის მასთან ეს დისიდენტური სერიოზულობა. და რაღაცა აქტივისტის პირდაპირობა, მასთან მეტი თამაშია, მეტი მელანქოლიური
თვითირონიაც.
ხო, რაღაც მელანქოლიური ირონია შეიძლება ასე ითქვას. მისი ლექსები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის ლექსები, დიდი ლექსები, რაღაცამ შეიძლება თამამად იკლიოს როგორც ქართული ეგრეთ წოდებული ბიტ, ესე იგი შესატყვისი აი ბიტ მოძრაობის, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად იმ პერიოდში იწერებოდა აქ ეხა მაგალითად სიტყვა როკენროლი პირველად გამოიყენა შოთა ჩანტლაძე 1953 წელს, სტალინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, მე მგონი, როდესაც ამ ადამიანმა თავის ლექსში, თავის ანატომიურ შედევრში, ასე შეიძლება ასე ვთქვას, პირველად ახსენა როკენროლი, ასე ვთქვათ, ხო? როკენროლი ასე უწერია. არაჩვეული რიტმითა დაწერა. სიკვდილის როკვა, ანუ სხეულის აგონია, ანუ მიზეზი მოკვდინების. ქვესათაური სიმფონია მედიცინური. სხეული ძვალწვრილი, სხეულში არწივი, თითები ყანწივით, წარბები ამწევი შუბლისა მაღლა, სახეზე დაღლა, ბეჭებში დახრა, ბეჭები მკერდიდან სითბოს არ გაშვება, ბეჭები სიცივე, თვალებში სიკვდილის სათნო ხელები გაურბიან ერთმანეთს დოტებივით და ასე შემდეგ. და შემდეგ არის თითქოს და სხეული ბოროტად როკავდეს, სხეულში როკავდეს სიკვდილი, თითქოს და სიკვდილი როკავდეს როკენდროლს, როკენდროლს როკავდეს სიკვდილი, ერთურცას კნებიან სისხლის ატომები, ატომებს სხეულის უნდა დატოვება, ძარღვნი და ძაგრულან ვითარცა ფეხები, ძარღვნი და ძაგრულან ვითარცა ბაწრები და ასე შემდეგ. 1953 წელია, ხო? ეხლა
Planners, Baudelaire-ისეულ და ბენიამინისეულ ქუჩის მოხეტიალეს თუ ამგვარი მოხეტიალის წარმოსახვით სახეს, ცხადია, ეს ხეტიალი შოთა ჩანტლაძისგან განსხვავებულ კულტურულ კონტექსში უწევდა. პარალელები ბევრია. ევროპაშიც და საბჭოეთშიც მყარდებოდა მოდერნული ეპოქა, ძირეულად იცვლებოდა ქალაქები, ადამიანებს შორის ურთიერთობები, მაგრამ საბჭოთა საქართველოს კონტექსში ამასთან ერთვოდა წინასწარ განსაზღვრული მკაცრი ტოტალიტარული პოლიტიკური და სოციალური წესრიგი და იმის განცდა, რომ ცალკეული ადამიანი, ინდივიდი პრაქტიკულად არაფერს წარმოადგენს. ეს ყველაზე ცხადად ზურაბ კიკნაძესთან ლაპარაკში გავაცნობიერე. ვკითხე შოთა ჩანტლაძეს ალკოჰოლი თუ უყვარდა მეთქი. რაც შეიძლება ბევრი მინდოდა გამეგო პოეტის პიროვნული თვისებების შესახებაც. და პასუხად ვატონი ზურასგან მისი თაობის, მისი მეგობრების ყოფის ასეთი ზუსტი და ნაღვლიანი აღწერა მივიღე.
ალკოჰოლი როგორია? როგორ აი ეს იყო შვედი შვება იყო ესა აი უპერსპექტივო პერიოდში წარმოგიდგენენ 50-50-50-იანი წლები სტალინი ცოცხალია მერე მოკვდა მერე აი უიმედობა იყო სრული არავითარი პასუხისმგებლობა ჩვენ არ ქონდა არავინ არაფერ საქმეში არ უგრევდა აი ახლა რომ არის ახალგაზრდობას გე პოლიტიკაში მიდის აკეთიკით არასამთავრობოებით თავისუფლები იყავით აფრო უპასუხისმგებლობა საინტერესოა და თავისუფლება გულისხმობს პასუხისმგებლობას მაგრამ აი ესეთი ის იყო სილავე იყო ცხოვრობდით მხოლოდ მეგობრობით ახლა უიმედობა იყო იმ ხრივ რომ ნუ საქართველოს ასე მდგომარეობაშია და ნუ შეიძლება ქონდა ეს პატრიოტული ისრა, მაგრამ რაც შეეხება შემოქმედებას, ყველა თავისას აკეთებდა მაინც.
მალხაზ ხარბედიამ შოთა ჩანტლაძის ლექსით საგვიკითხა, რომელიც მისი აზრით ზუსტად ასახავს ქალაქში ხეტიალის ჩანტლაძისეულ ფილოსოფიას.
ეს ლექსი მაგალითად ეს არის ძალიან მე რაც ქალაქურ ტექსტზე რაც დავწერე, პირდაპირ იმის ილუსტრაციაა. ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან, ესე იწყება ლექსი, ხო?
დავიკითხოთ ცოტა.
დავიკითხოთ. ხანდახან უმიზნოდ გამოხვალ სახლიდან, გადაჭრი ქუჩას იქ, სადაც ჯერარს, მისალმები ნაცნობ დახლიდარს, ვისთანაც ნისიათ მოილხენ ჯერაც. ცოტასაც გაივლი დაგხვდება კიოსკი, სადაც რომ პრიმას ყიდიან ალისფერს, პრიმის გამყიდველი კარო თუ იოსკა, პრიმას მოგაწვდის და ღიმილსაც განიფენს, მერე გააბოლე პრიმას გემრიელად, ნაცნობის სასნობლად თვალებსაც აცეცებ, შეხვდები უეცრად თინას, გენრიეტას და გადმოალაგებთ ახალი რაციცით, თანდათან შეამჩნევ მკლავ თამშვენიერთა, იწყება თითების მკლავებზე ლაციცი, ცოტასაც გაივლის შეხვდება მერაბი, კაზბექს მოგაწოდებს და პრიმას მოგიწევს, მილიციელი გეწევათ ვერაგი და დაშლა მოგიწევთ. მერე აღმოჩნდები უცებ ლაღიძესთან, ლაღიძეს კარგი წყალი აქვს პიტნისა და პიტნის სურნელი გამოგაღვიძებს და ცოტასაც გაივლი იხილავ მოედანს და მერე დაღლილი უკან დაბრუნდები ფიქრებში იტყვი ვერარა ვპოვე და ნეტავი ხეტიალს უქმად რა დუნდები, რუსთველის ზეგთან მიხვალ დაქანცული გიკვირს აკეთობას რომ ვერ შეამჩნიე და შენში იღვიძებს გრძნობაც მაკაცური, შეაჩერდები და ფეხებს შეაჩერებ და გაგახსენდება შენც რომ პოეტი ხარ და გაგეცინება შენს პოეტობაზე და ასე შემდეგ.
მალხაზ ხარბედია ხაზგასმით ამბობს, რომ შოთა ჩანტლაძის ტექსტები და ქალაქი ერთმანეთისგან განუყოფელია, მაგრამ ეს არ არის კოლორიტული ეთნოგრაფიული ან ლანდშაფტური ტექსტები. ოღონდ ჩანტლაძისეული ჭვრეტის შედეგად წამიერი დაკვირვებების სახით ის ეთნიკური თუ სოციალური იერარქიაც ძალიან მკაფიოდ წარმოგვიდგება ხოლმე თვალწინ, რომელსაც იმ პერიოდის ურბანული ცხოვრება ეფუძნებოდა.
მისი შემოქმედების მანძილზე ზუსტად მაგ პერიოდში შეიცვალა ქალაქი, იმიტომ რომ შოთა ჩანტლაძე მოესწრო ძველ ქალაქს და იგი გარდაიცვალა მაშინ, როდესაც უკვე ახალი ქალაქი გაძლიერდა და უკვე რაღაც მოდერნული თანამედროვე ქალაქად ჩამოყალიბდა თავისი ფართე ქუჩებით, პროსპექტებით, სწრაფი გადაადგილების საშუალებებით. თავად შოთა ჩანტლაძე არის, როგორც ვიცით, ნელი ნაბიჯის და ხეტიალის აპოლოგეტი, ასე ვთქვათ, ხო? ერთადერთი შეიძლება ლექსში რითმს აუჩქაროს ხოლმე,
ასე ვთქვათ, როდესაც უფრო იხატება. როგორია თბილისი მის პოეზიაში?
მის პოეზიაში არ არის, ასე ვთქვათ, ეთნოგრაფიული ნიშნებით დატვირთული თბილისი, როგორიც მაგალითად იოსებ გრიშაშვილთან არის, ხო? არ არის ლანდშაფტური თბილისიც არ არის, იგი არამახვილებს არქიტექტურაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ურბანული პოეზია ვიცით, სულ რამდენიმე ნაირი, ხო, ან ძალიან გძნობიარეა ხოლმე ზოგი პოეტი თქვათ არქიტექტურის მიმართ, ძეგლების მიმართაც შეიძლება იყოს, ხო, ავიღოთ თუნდაც პუშკინის ცნობილი მედნევსადნიკ, ხო, და ბევრი სხვა მაგალითის მოყვანა შეიძლება, ხო, თქვათ ოდური პოეზიიდანაც და ელეგიური პოეზიის გამოცდილებიდანაც. არამედ მისი მთელი ეს ხედვა ქალაქის დაიყვანება, ასე ვთქვათ, ქალაქელებზე, ამ თავის დაკვირვებებზე. ტრამვაის თემა მაგალითად, ტრამვაი მისთვის ზუსტად მაგით არის საინტერესო, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები შეიძლება შემთხვევით შეეხონ, ხო, ნუ ეს არის მანიფესტივით ლექსია, ხო, როგორც რამდენიმე სხვა ლექსი. და ერთ-ერთი მთავარი ამ მანიფესტში, ერთ-ერთი მთავარი პარაგრაფი ეგ არის სწორედ, რომ ტრამვაი არის შემთხვევითი შეხებების ადგილიც.
რა ამბობ, ეთნოგრაფიული არ არის, შენც გაქვს ეს ცეტადა მოდანი, აი სახსრო აღწერს ქართულ სახს, სადაც ქვედა სართულზე ქურთები ცხოვრობენ, მერე რუსები, მერე სომხები და ზემოთ ქართველები. ეს მეტაფორაა, თქვათ, იერარქიის ეთნიკურის, ალბათ, ხო?
ალბათ, ხო, და უბრალოდ ეს ერთგან წერს, ასე ვთქვათ, როგორც ეს მისთვის არსებითი ის არისო, ეს იყო რაღაცა ფაქტი მისთვის უფრო, ვიდრე კვლევის საგანი ან რაღაცა დასკვნების გაკეთების.
ამის მიუხედავად ძალიან ზუსტად გადმოგვცემს ამ იერარქიას.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამაშია მისი თვალთა ხედვის და მისი ჭვრეტის სულ ხიბლი. ამას იხელთებს უცებ რეფლექსია, რომელიც რაღაცა დასკვნებისკენ კი არ გიბიძგებს, არამედ უფრო მეტად სიმძაფრისკენ გიბიძგებს, უფრო მეტი აქმის სიმძაფრე უფრო მნიშვნელოვანია აქ, ვიდრე ასე ვთქვათ, დასკვნის კომფორტულობა.
ეს ქალაქი ჩემთვის წიგნია, სკელტანიანი, ეპოქალური და მოსაწყენი. ეს წიგნი დასტამბულია მაღალხარისხოვან ასფალტზე. პროსპექტი ერთი ნაწილია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება სამი ნაწილისგან. ქუჩა თავია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება მრავალი თავისგან. შესახვევი ქვეთავია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება უამრავი ქვეთავისგან. ჩიხი ეპიგრაფია ამ წიგნის. ეს წიგნი შედგება მრავალი ეპიგრაფისგან. მოედნები ცარიელი ადგილები ამ წიგნის. ბაღები ამ წიგნის თავების მხატვრობაა. მიწა და ზეცა ყდებია ამ წიგნის.
ეს არის ნაწყვეტები შოთა ჩანკლაძის კიდევ ერთი დიდი ლექსიდან, როგორც სიგრძის, ისე მნიშვნელობის თვალსაზრისით. ამ 1958 წელს დაწერილ ლექს ჩემი მაგიდის წიგნი ქვია და მასში პოეტი უკიდურესობამდე მისული რადიკალური ინტენსივობით გადმოგვცემს ქალაქთან საკუთარ მიმართებას და ბმას. ლექს კითხულობს ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი.
იცით რა წერია ამ წიგნში. ეს წიგნი იწყება იმით, რომ გათენდა მოსაწყენი დილა და დაიწყო ცხოვრება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიხარული, რომ ამ ქალაქში არ არის მწუხარება, რომ ამ ქალაქში არ არის სიყვარული, რომ ამ ქალაქში არ არის სიძულვილი, რომ ამ ქალაქში არ არის სიცოცხლე, რომ ამ ქალაქში არ არის სიკვდილი, რომ ამ ქალაქში არის დიდი, ძალიან დიდი, ვეებერთელა ამ ქალაქის ხელა მოწყენილობა, რომელიც უხილავი ძაფებით გამობმულია საათის ისრებზე. ეს წიგნი მთავრდება იმით, რომ გაიარა მოსაწყენმა დღემ და დადგა მოსაწყენი ღამე. ბოლოს ავტორი გვაძლევს მამაშვილურ დარიგებას. წავიდეთ სახლში და დავიძინოთ, რათა აღვიდგინოთ ენერგია, რადგანაც ხვალ ხელახლა მოგვიხდება ამ წიგნის კითხვა. ვინ დაწერა ეს დამტანჯველი წიგნი? ვინ არის ამ წიგნის იდუმალი ავტორი? ვინც უნდა იყოს ეს სულერთია, მე ვიცი, რომ იგი იტანჯება თავად. იგი დატანებულია ამ წიგნის ყოველ სტრიქონში. მისი გული ტანჯვით ფეთქს. ამ გულის ფეთქვა სუნთქვა ამ სტრიქონების. ამ სუნთქვას ქვია ამ ქალაქის ცხოვრება. მე ღმერთმა მომისაჯა ამ წიგნის ყოველ დღე კითხვა. ეს წიგნი ჩემი მაგიდის წიგნია.
ასეთ მძაფრ ტრაგიზმს, უკიდურესი მარტოობის განცდას, ინტენსიურ ნაღველს ჩანკლაძის ლექსებში ბევრგან შეხვდებით. თუმცა, როგორც მისი მეგობარი ზურაბ კიკნაძე იხსენებს, შოთა ჩანკლაძეს საზოგადოებაში ყოფნა ძალიან უყვარდა და იუმორის განსაკუთრებული გრძნობითაც გამოირჩეოდა. მის გარშემო ყოველთვის ახალგაზრდების ჯგუფი იყო თავმოყრილიო, გვიყვებაა ბატონი ზურაბი და შოთა ჩანკლაძის გაცნობის ამბავსაც იხსენებს.
ამ ეს მარტო სული და ესეთი დეპრესული პოეტი არ იყო პირი?
არა, საზოგადოება არ უყვარდა, არ იყო ჩაკეტილი. არ იყო დახურული ადამიანი. ისე თითქოს გარედან ასე ჩანდა, მაგრამ არა, გაგულღია იყო, გახსნილი იყო და ყოველთვის იღებდა სხების პიროვნებას. ვიცი არ უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ახლა ბევრს არ დაუმეგობრდებოდა, ცხადია. თავისი და ტოლი მეგობრები ყავდა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე, ახლა ბევრი არა. მაგრამ უყვარდა და აფასებდნენ შოთას. და არასოდესაც უთქვამთ, რომ აი ახლა დაბეჭდე და რაღაცა ისე, იმიტომ რომ იცოდნენ მისი საერთო პოზიცია. მაგრამ ყავდა ახალგაზრდა მეგობრები ძალიან ბევრი. ჩვენ შორის განსხვავება, ო ეს 28 წელშია დაბადებული განსხვავება, 5 წელი, 5 წელი იყო განსხვავება, ამ განსხვავებას ვერ ვატყობდით საერთოდ, შოთა საარჩეოდა, რომ რაღაცა უფროსობა და ისა. მე გამაცნო შოთა უნივერსიტეტში ემზერ კვიტაიშვილმა. მისაც ადრე ვიცნობდი. ის სტუდენტი იყო, ჩემზე უფრო ადრე სწავლობდა. ამერჩა მე შოთა და გამოსოდა, ახლა ჩემი სახელიც არ იცოდა შოთამ. ხო და მახსოვს უნივერსიტეტის მეორე სართულზე იქ პარტკომისის იყო რაღაცა იქ და ცებულება იქ და იქ კედელთან იყო აღუდებული და მე ვასაუბრებოდი, რა ქვიაო მითხრა. მე ვთხარი, შენ გამოიცდოთ, მეთქე ვიცოდი, რომ ესეთი ის ქონდა ვითომ პოზიცია, რომ აი წინასწარმეტყველია და რაღაცას გამოიცნობ და ადამიანის გამომეტყველების მიხედვით მის სახელსაც ჯუანშერი ქვია, მითხრა. ჯუანშერი სულა ქვია. ხო, და ასე მე დაუმეგობრდით და ძალიან ბევრჯერ ერთი ჭერქვესაც გვიძინია, წამიყვანია ონში, ჩემ დედულეთში, ჩემ სახლში, როცა გვიანამდე გვხდებოდა ოფნა სუფრაზე. სუფრასთან და ძალიან ახლოს ვიყავი. არ როდესაც კვდებოდა, ეს არის, ვინ უნდა რომ ახსეროს ეს მის სიკვდილის 3-4 დღე აგონიაში რომ იყო, ჩხეიძის ქუჩაზე რომ იყო, საავტოფო რომ იყო იქ. მთელი კიბეები, ეს ვესტიბლე გავსებული იყო ახალგაზრდებით. კიბეებზე ჩამოსტარნი და უამრავი ადამიანი მაშინ გავიცანი მე. ეს საერთოდ არ მენახა არასოდეს. მეშოთეს მეგობრები, აბა. ტკივილები დაეწყო, იფიქრეს რომ რაღაცა კუჭის ამბავია და მის განკუჭის გამორეცხვა დაიწყო, პერფორაცია მოხდა კუჭისა და იმასის და დაგვიანდა. დაგვიანდა ესა და პერიტონი განვითარდა და აღარ გამოუბრუნეს. შეცდომა იყო დაშვებული ცხადია.
ბატონ ზურაბს თხოვე ჩვენი პოდკასტისთვის შოთა ჩანტლაძის რომელიმე ის ლექსით წაიკითხა, რომელიც მას გამორჩეულად უყვარს.
ძალიან ნაღლიანი ლექსია და ისეთია რაღაცა. და დედა ჩემი თვილ ღუმელთან მიმჯდარა წყნარად. ჩემთვის არჩევს და ჩალაგდება შავი კარტები. მერე წუხილით შეირხევა თმები ჭაღარა. დამგლოვიარე დიტყვი შვილო, რა გემართება კარტებში რო ცუდი გამოდის. დადედა ჩემი თეთრი თმები სათმო ცინცინი, ჩემში აღვიძეს პირველ თოვლის მელანქოლიას, ოთახში თვილა და ქუჩებში დაწრის სიცივე, ოთახი მძიმე დაგმანული როგორც ქოლიო, ძმა კი ქაღალდზე, გულმოდგინედ, ძმა ინჟინერი იყო და მასში სწავლობდა, ძმა კი ქაღალდზე გულმოდგინედ ზომავს ნახაზებს, ქაღალდი ელას როგორც შუბლი ჩამოღარული, ძმა თუ ოცნებობს, რომ ოდესმე სახლებს აღაგებს, სადაც იქნება სითბოს გარდა სხვა სიხარულიც. აი ეს სხვა სიხარული სითბო ხო გარე ქარიას სითბო ოთახში ისათია უკვე კერასინკა და რაღაცა, მეტი რა გათხობა იყო.
მაგრამ სხვა სიხარული.
ხო და სხვა სიხარული ეს არიან. სხვა სიხარული წარმოგიდგენია.
მაინც სად არის შოთა ჩანტლაძის ადგილი ქართული პოეზიის ტრადიციაში? როგორი იყო მისი მიმართება ამ ტრადიციასთან? ვის კითხულობდა, რა მოსწონდა, რა გავლენები შეგვიძლია მასთან ამოვიკითხოთ? ეს კითხვები ზურაბ კიკნაძესაც დაუსვიდა, მალხაზ ხარბედიასაც. ჯერ ბატონ ზურაბს მოუსმინოთ.
ძალიან უყვარდა გალაქტიონი და არავითარი გავლენა გალაქტიონის არ აქვს. ძალიან ბევრს აქვს გავლენა და ცნობილ პოეტებს შენთან ახლ, მაგრამ არ შეხებია. მიუხედავად იმისა, რომ ახელებს იშვნეტა, როცა ეს გალაქტიონის ლექსი იტყო და აჰ, რა არის ეს გალაო? გალას ეძახდა, ნუ ჩაოლებრი გალას ეძახდნენ გალაქტიონს. ძალიან ღრმად იყო მასში ეს პოეზიის ნიჭი, ხო რა, გამოთქმის უნარი. ძალიან ძლიერი იყო. საკუთარის გამოთქმის უნარი, საკუთარი უნდა გამოეთქვა თავისი ენით. გალაქტიონის ენით ამას ბევრი გამოთქვამს. არა, რუსთაველმა და წალეკა მთელი აღორძინების ხანას უწოდებენ. დაათარა ყველაფერი და არაფერი არ გამოიჩინა, გარდა გურამიშვილისა და ნუ თეიმურას პირველი კიდევ რაღაცები.
მალხაზ ხარბედია კი შოთა ჩანტლაძეს ტრადიციის კონტექსში შემდეგნაირად ხედავს.
მისი ერთ-ერთი პირველი წინამორბედი ალბათ ბესიკი იყო. შეიძლება ითქვას, ესე რომ ვთქვა, ბესარიონ გაბაშვილი. ძალიან შორია ხო, მაგრამ ნუ თუ დაიწყოთ მის წინამორბედების ძიებას, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ბესარიონ ბესიკი იქნება და შემდეგ უკვე ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რა თქმა უნდა გალაქტიონი. რუსთავ ჩანტლაძის პოეზიაზე ვლაპარაკოთ, ირონიაზე საუბარი ძალიან ბევრ რაღაცას გვიხსნის. აბსოლუტურად შეიძლება ინტონაციურად, საზომის თვალსაზრისით, ლექსიკით, სრულიშას კითხულობდა გალაქტიონურ, ასე ვთქვათ, გალაქტიონის ქნარით დაწერილ ლექს, მაგრამ ისეთ ჩანტლაძურ ჩაარტყას რაღაც მომენტში, ისეთ დაწიოს თავისი ზერის, თავისი განუმეორებელი ჭრეტის ობიექტივი ისე მიმართოს, რომ საერთოდ დაგავიწყდეს აი ეს რაღაცა მსგავსება. შეიძლება ზოგმა პაროდიადაც მიიჩნიოს, ეს არის რაღაცა ცენტონის ნიშნებით, ნუ ცენტონი არ არის, მაგრამ არის რაღაცა კარგი გამეორებები, ძალიან ისეთი მოქნილი და ძალიან ჭკვიანური და მახულგონი.
აი რასკოლის ხო ეს, მე მივდიოდი ქარში
ჩემაში, აი თუნდაც იგივე გალაქტიონური ძალიან თავადის თემა თქვა იქ რაღაცა, ძალიან კარგად არის გათამაშებული იქ. შოთა ჩანტლაძესთან უფრო რაღაცნაირი სახე მიიღო საერთოდ. ეხლა მე ქალაქურ ტექსტს ვიკვლევდი უფრო ძირითადად შოთა ჩანტლაძესთან და ამიტომ და გალაქტიონთანაც მიკვლევია ესა და რომ ვადარებ, მივხედავთ იმისა, რომ ორივეს შეიძლება ერთ ეგივე ამოსავალი ჰქონდა, ორივეს ჰქონდა ადრეულ პოეზიაში თქვა რაღაცა ნოსტალგიური დამოკიდებულება სოფლის ცხოვრებისადმი, თქვა ჩანტლაძე გურიაზე წერდა რაღაცეებს ბევრს ადარებ, ხო? ამის მიუხედავად ორივე რაღაცნაირად ურბანულ პოეტად იქცა, თუმცა შოთა ჩანტლაძემ ზღრამდე მიიყვანა ეს, ასე ვთქვათ, თავისი ურბანულობა. ქალაქში დააფუძნა ყველაფერი რა. ეს არ არის დავარცხნილი. მიუხედავად ისო კლასიკურ ფორმასაც შესანიშნავად ფლობდა. კარგი კითხველი ტერენტი გრანელის ინტონაციებსაც ამოიცნობს, გალაქტიონისაც. განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო მისთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია, მან სადიპლომო ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაწერა, სხვათა გრიგოლ კიკნაძის ხელმძღვანელობით. შეიძლება არც დაუსრულებია, შეიძლება რამდენადაც მახსოვს ეს სადიპლომო, მაგრამ მუშაობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაზე. და მასაც ბევრს უძღვნის, ასე ვთქვათ, მიიჩნევებითაც ჩანს, რომ თვითონაც თავის თავს ამსგავსებს და გარეგულადაც კი.
ბატონებო და ქალბატონებო, ეს გახლავთ ჩვენი უკანასკნელი სიტყვა. ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სიტყვა გახლავთ ეს. პოეტები დაეშვნენ ოლიმპოდან. იმათვის, ვინაც წინ მიგვიწოდა ჩვენ, პოეზია გახდათ ფუფუნება. ჩვენთვის კი იგი, ბური და წყალია და წარმოუდგენელია ცხოვრება უმისოდ. პატივისცემით უნდა მოგახსენოთ, წინაპრებისგან განსხვავებით ჩვენ მიგვაჩნია, ალქიმიკოსი როდია პოეტი, იგი სხვასავით ადამიანია, იგი კალატოზია სახლის მშენებელი, იგი ამ მშენებელი, რომელიც კედელში ფართო კარებს და ფანჯარას კვეთს. ჩვენ ერთმანეთში ვლაპარაკობთ ჩვენი დღეების უბრალო ენაზე, კაბალისტიკის არ გვწამს არაფერი და კიდევ ერთი, დედამიწაზე იმისათვის არსებობს პოეტი, რათა ხემრუდეთ არ ამოიზარდოს აროდეს.
ახლა უსმენ ჩანტლაძის მიერ 1942 წელს დაწერილ უდიდესი ძალის, პათოსისა და ვნების მატარებელ ლექს მანიფესტი, რომელშიც ჩანტლაძე თავად მკაფიოდ უკომპრომისოდ აღწერს პოეზიის ტრადიციასთან საკუთარ დამოკიდებულებას. მანიფესტს, უფრო ზუსტად ნაწყვეტებს ამ უდიდესი ლექსიდან, ჩემი მეგობარი გოგა კაპანაძე კითხულობს.
გადაჭრით უარყოფთ ზის სათვალეების პოეზიას, პლაშის და ხანჯლის, ფრთიანი შლიაპის პოეზიას, სამაგიეროდ გთავაზობთ ნათელი თვალის პოეზიას, გაშიშვლებული სულის, შიშველი თავის პოეზიას. არ გწამს არაფერი ალის და ფერიების. პოეზია არის ასული, ერთი იღლი ან წიფე თავთავებით, ანდა პოეზია საერთოდ არ არის. და დღეს ჩვენ ვიკითხავთ გაოცებს, რისთვის იწერებოდა ყოველივე ეს? იმისთვის, რომ დაეშინებინა წვრილი ბურჟუაზია. რატყვილა დაკარგულა დრო? ბურჟუა რეაგირებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საჭმლის მონელებას. შეეცადეთ შეაწუხოთ იგი ლექსებით. ასეთია ვითარება. სანამ ისინი აფუძნებდნენ შებინდების პოეზიას, ღამის პოეზიას, ჩვენ ვიცავდით განთიადის ლექსებს, ცისკრის პოეზიას. პოეზიის სინათლე უნდა უნათებდეს ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე, ყველამდე აღწევდეს.
მანიფესტს უძღოდა ესეთი ლექსი, სახელწოდების შეცვლა. პრინციპში ორივე არც პოეტიკაა მისი, რა შეიძლება ითქვას, ხო? ფაქტობრივად ეს მანიფესტი გაგრძელება არის იმ ლექსის.
ვის გულისხმობდა, ვის მიმართავდა? აი ამ შლაპების ლექსები
და ხო, რა თქმა უნდა, გულისხმობდა ყველა იმ პოეტს, მას ხშირად აქვს ნათქვამი, არ იყო ყანწელი თქვათ, ან რაღაც ერთ-ორჯერ აქვს თავის ლექსებში ნათქვამი, სწორედ აი ამ ნებისმიერ დაჯგუფებას, რაღაც კოლექტიურ პოეზიას, ხო? ის იყო მარტო სული, მარტო ხელა მოხეტიალე, რომელიც
როგორ გვეუბნება რა პოეზია უნდა მივიდეს ყველგან და ყველამდე. გორი მაგით ამთავრებს.
ყველას დედამიწაზე, ყველგან დედამიწაზე.
ანუ ელიტიზმს უპირისპირდება.
კი ბატონო, ელიტიზმი იყოს. უბრალოდ ახლა ჩემთვის ცოტა აი ამ ეტაპზე ახლა რაღაც ესეთი ინტერპრეტაცია ეს იქნება, უბრალოდ ეს არის რაღაცა აი ამ ორივე ლექს მაგალითად იქ ესე ამთავრებს სახელწოდებების შესვლას, რომ ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკაო, აი ესეთ რაღაცას ამბობს, ხო?
მე წავკითხე.
მაშ კარგი, გრძელია ღამე და ყველა თავმოყარე პოეტი ვალდებულია საკუთარი გააჩნდეს ლექსიკა და მანამ დავიწყებას მივეცემოდე, ღმერთს უნდა შეუცვალო სახელი. მე უნდა მივცე უფლება ადამიანებს, ყოველმა კაცმა რაც მოესურვება დაარქვას ღმერთს. და ეს იყოს პირადი პრობლემა, უაღრესად პირადი, ყველა ჩვენგანისათვის. ანუ პრივატულობის, ნუ ირონიულ, რადიკალურ ირონიული, ასე ვთქვათ, აღქმა აქვს.
მალხას ხარბედიასთან ლაპარაკში ჩვენი რადიო სტუდიაში პოეტი შოთა იათაშვილი შემოვიდა. ჩანტლაძის პოეზიის კიდევ ერთი დამფასებელი და დიდი მოყვარული. მას სპონტანურად მივაჩეჩე ხელში ჩანტლაძის ლექსების წიგნი და ვთხოვე მისთვის გამორჩეულად საყვარელი ლექსი წაეკითხა.
ლექსის მოლოდინში მორჩა სიგარეტი, ლექსიკი არ მოდის რატომღაც, და თუ სიგარეტით დარდებს ვიქარვებდი, ეხლა სიგარეტმაც დამტოვა, ეხლა იქნება საათის 25, ეხლა დრო არ არის სავაჭრო, მინდა ქუჩაში მაინც გავძლაყუნდე და ვინმეს თვალები დავარჭო, ერთი სიგარეტი მიბოძეთ ბატონო, ინებეთ მთელი დღის მარაგი, ბატონო გმადლობთ არაღირს. და მერე ბრუნდები სახლში, რომ დავწერო იგი, რაც ადრე ვერ დავწერე. ვცდილობ ქაღალდზე ლექსი გავავრცელო და სიგარეტის ბოლს ვავრცელე.
პოდკასტი ისე ვერ დავამთავრებ, კვლავ ტრამვაის რომ არ დავუბრუნდე. შოთა ჩანტლაძის შედევრს, რომელიც შემიძლია უსასრულოდ ვიკითხო. ყველაფერზე მეტად მაინტერესებდა რას ფიქრობდა და რას ამბობდა თავად პოეტი, როცა ეს პოემა დაასრულა. წაუკითხა თუ არა ის მეგობრებს, თუ ხვდებოდა როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი უნიკალური ტექსტი დაწერა. ზურაბ კიკნაძემ ამ კითხვებზე ასე მიპასუხა.
Strongways ბევრს არ აქვს ლექსი დაწერილი. აი მე მასალა ემილ ვერჰარენი იყო, რომელიც მატარებელზე წერდა და ამ ინდუსტრიაზე გუგუზე და ერთმანეთს და სა იმ სხვა მატარებელმა სწორედ. ხო და შოთაც ასეთი იყო, ეს ტრამვაი გამოარჩია. როგორც პიროვნება ასე დაინახა ეს ტრამვაი. მაშინ ტრამვაი იყო და ტრანსპორტი იყო შესანიშნავი. აი ვაკის ნუ ამ ძიგან მოდიოდა ფილარმონია რომ არის ახლა სხვა სახლი იდგა და იქ უხვდა ტრამვაი ხრჭიალი და რაღაცა შინელემით და რაღაცა რელსებმა შუაზე გააპო ტრამვაიო ამ ლექსიდან მახსოვს მე მგონი აი ესეთი ხრჭიალი იყო რომ რაღაცა ტრამვა მიიღო ამ ტრამვაი ეს არის საუკეთესო ლექსია იყო მისი რა თქმა უნდა ხედვა იყო ეს და ხილვაც კი იმიტომ რომ ტრამვაის ბევრი ასე არ უყურებს ტრამვაის როგორც აი ესეთი პრაგმატული მიზნით გამოიღენ ჩარჯები წახალსადღაც აკვეთებს ახ ხეებზე ამაზე იმაზე მაგრამ აი ტრამვაი ქალაქის ის აი და ურბანისტი მოკ
დღეს ამით გემშვიდობებით თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე მაგრამ ბოლო აკორდად ტრამვაის ფინალურ ნაწილს გიტოვებთ თვალს თუ დახუჭავთ და თეატრის მხატვრის იკა ავალიანის მიერ წაკითხულ ამ შესანიშნავ ტექსტს მოუსმენთ, გპირდებით, რომ ძალიან მკაფიოდ დაინახავთ შიშებით და ფიქრებით დაქანცულ ტრამვაის, რომელსაც ღამით ლიანდაგებზე მთლემარეს ტანჯველი ხილვები ეზმანება.
შენს გარბი ხარ და გინდა ძალიან გინდა ლიანდაგებიდან ამოსხლტე უცებ, შეასკდე ბოძს და თვითმკვლელობით დაამთავრო სიცოცხლე შენი. ასე ეხეთები შენ მთელი დღე ღამე. ბოლოს ღამდება და დაქანცული შინისკენ მიემართები. ამ დროს ქალაქი ისეთია, როგორც გათენებისას. მხოლოდ ქუჩაში არ არის მეეზოვე. შენში ამ დროს არის კონდუქტორი, რომელიც არის ტელეგრეიკაში. ტელეგრეიკა აღმოხკეთქილს ვერმალავს ძუძუებს და უსაშველო თეძოები ვიწრო სკამზე ვეღარეტევა და შენში ამ დროს მოქალაქეც, რომელიც დამთრალა და ჩასძინებია და მეოთხეჯერ უვლის ქალაქს. კონდუქტორს არ უნდა, რომ ეძინოს იმ მოქალაქეს. ბოლოს და ბოლოს შენ შედიხარ ტრამვაის პარკში. შენს ფრთას ერთადერთს დაკეცავ და გამოეთიშები. გამოეთიშები სამყაროს უნებს. თითქოს დასცალე ვებერტელა ბორჯომის ბოთლი და დაეყუდები ლიანდაგებზე და დადუმდები. შენ აღარ აგზნობ სამყაროს მაშინ. შენ მაშინ საკუთარ სხეულს გრძნობ მხოლოდ. სხეულს დაბერებულს, ფილტვებს დასუსტებულს, თვალებს დავსილს და მუხლებს დაკანცულს და შენ გრძნობ კიდევ ფერს საკუთარს ვერ გახუნებულს. შენ გინდა დაღლელს გადმოხვიდე ლიანდაგებიდან და წამოწვე, როგორც გამეჩი. მაგრამ ვალად გდევს იდგე ფეხზე გათენებამდე და თვლემდე ასე. შენ გახარ ფეხზე გათენებამდე. თვლემ და გეზმანება ის დღე, როდესაც შენ პირველად შეგაყენეს ლიანდაგებზე. ძლიერი სველი და ფერადი ფერდებით. ის დღე, როდესაც შენ პირველად გიხილა ქალაქმა ლიანდაგებზე ამაყად მქროლი, რომელიც ყურადღებას არ აქცევდი ვრცელახტაცებას და ქედმაღალი იყურებოდი მაღლა და პირდაპირ. შენ გეზმანება დიდი ქალაქი, ბევრი ხალხი და დიდი მოძრაობა. შენ გეზმანება კამეჩები და ავტომობილი. კამეჩები შემდგარან ავტომობილზე და დაგდევნებიან და მოგბღავიან კამეჩები და ავტომობილები ბღავილით შესაზარით. შენ გეზმანება დარაჯი მაღაზიის მოხუციკაცი, რომელსაც ეზმანება ფეხსაცმელი ნომერი 90 ვიტრინაში მომაყუდებულა. შენ გეზმანება რომ გიახლოვდებიან ფეხები გადაჭრილი და გევედრებიან მუხლების წახწახით. რისთვის დაგვაშორე საყვარელ სხეულს? რისთვის დაგყარე უბლად უბედურნი? ო აწი რაღაც დავერნოთ ჩვენ. ო იგი იყო მეგობარი ერთადერთი ჩვენი და ო გევედრებით დაგუბრონეს სხეული ჩვენი. შენ გეზმანება რომ გიახლოვდება სხეული უფეხებოთ და გევედრება სხეული იგი ცხარე ცრემლებით. ო რისთვის დამაშორე საყვარელ ფეხებს? ო რისთვის დამაგდე უბლად უბედური? ო აწი რაღაც დავერდნო მე. ისინი იყვნენ ჩემი ერთადერთი მეგობრები. ო გევედრები დამიბრუნე ფეხები ჩემი. თუ არა და გადამთელე მეც. და ტანი იგი სრულიად დამშვიდებით გიწובה პრობლემებში. შენ ამ დროს ცახცახებ და უფლადიღრები. შენი ტანჯები ტანჯვით საზარელი და ვეღარ უძლებ ტანჯვას ესოდენს. და თვლემისგან ერკვევი გაახელ თვალებს. სადღაც იკიულებს მატარებელი ჩქარი, შენი შორეული სისხლი და შენ სხეულში ამოიკვნესებს უკუნი. სადღაც იკიულებს მატარებელი ჩქარი, როგორც ქალი მშობიარე და ბადებს სისწრაფეს ცივლიანდაგებზე. შენ ისევ ჩასწულებ და ამჯერად შენ გეზმანება ვატმანი შენი. მოხუცი კაცი აი პირველად რომ გასწავლა სიარული ლიანდაგებზე, რომელიც უკვე გავიდა პენსიაში, მე ვიცი, გადაიღალა და დაბერდა. შენც გინდა იმ ვატმანებით. ნუ დარდო წმობილო. შენ მალე გადმოგაბრძანე ლიანდაგებიდან და გრძელ ბოსელში კამეჩებთან.
money reason. Just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her head like wind. Said, don't look back, just to come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. I'd fall at your feet and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd claw at your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
that merry Greenland, I look fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged in through and through. And the wind did roar, and the wind did washed away the fear inside. Now I